Assalomu alaykum. Tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, o'tmishda ko'pchilik olimlar, dono kishilarni jodugar hisoblab, o'tda yoqishgan. Ularni tushunishmagan. Masxilar bosib o'tgan yo'l ham shunday bo'lgan. Xudo ush xabarni dillariga qabul qilib, najot topganlar boshqalar ham najot topsin uchun. Ularga ham xush xabar aytishgan. Ammo podshohlar, ulamolar va xalq ularni tushunmay, turli jazolarga tortishgan. Shundaylardan biri 1551-yillarda Shotlandiyada yashagan 82 yoshli otaxon edi. U beozor, g'amxo'r chol edi. Ammo xush xabar aytgani uchun uni cherkov rohibi tutib olib, iymondan qaytishga, cherkov qoidasi bo'yicha yashashga undadi. Ammo otaxon Walter Milne unga shunday deb javob berdi: "Men sen o'ldirsang ham, o'ldirmasang ham baribir o'laman. Ammo hech qachon Iso Masihdan tommayman. Shuning uchun tezroq o'ldira qol."
Bir paytlar otaxon Walter Milne ham cherkov ruhoniylaridan biri bo'lgan, ammo haqiqiy xushxabarni eshitgach iymonga keldi. Uni bir necha marta qamoqqa tashlagan, ammo u yerdan qochib, yana Xudo oldidagi ruhoniylik vazifasini bajarib yuraverdi. Ammo bu safar ham uni tutib olishdi. Qamoqxonada qiynoqqa solishdi. Iymondan qaytishga majbur qilishdi. Otaxonning tanasi kuchsizlanib qolgan bo'lsa ham, ruhan baquvvat edi. Shuning uchun ham uni qiynaganlar maqsadlariga yetisha olmadilar. 82 yoshida uni tiriklayin gulxanda yoqishga hukm chiqarishdi. Hukm kuni butun shahar uning atrofiga to'planishdi. Oyog'ida zo'rg'a turgan bo'lsa ham, xalqqa qarab Xudoning maqsadi haqida gapirdi. U qancha qiyinchiliklardan o'tgan bo'lsa ham, hech qachon iymondan voz kechib, Isoga xiyonat qilmagan.
U jasurlik va iymon bilan gapirardi. Uni tinglab turgan iymonlilar uning so'zlaridan quvvat olar, hamda uning uchun ko'z yosh to'kishardi. Askarlar o'tinlarni taxlab, olov yoqishga tayyor qilishdi. Cherkov ruhoniysi Mariya Walter Milnega o'tinlar ustiga chiqib turishni buyurdi. Shunda qariya, "Mening iymonim o'z-o'zini o'ldirishni gunoh deb biladi. Shuning uchun ham u yerga o'zim chiqolmayman. Chiqarib qo'yib, yoqib yuborsang, bajonudil qabul qilaman," dedi. Cherkov ruhoniysining o'zi qariyani to'plangan o'tinlar ustiga chiqarib qo'ydi. O'tinlar ustida turib, qariya shunday dedi: "Birodarlar, bugun men hech qanday qilmagan gunohim uchun olovda yoqilyapman. Meni Iso Masihga ishonganligimda, uning xushxabarini aytganlikda ayblab yoqishmoqda. Mendan oldin ham iymonlilar shu tariqa osmon shohligiga yo'l olishgan.
Men ham bugun bajonidil bu jazoni qabul qilaman, chunki bilaman, osmon shohligida Xudoyim meni kutib turibdi. Men bu hayotni Xudodan olganman va jon deb uning uchun beraman." Qariya Walterning so'zlari butun yig'ilgan olamonning yuraklarini o'rtadi. Imonlilar uning uchun ibodat qilishdi. Boshqalar esa Iso Masihni o'sha yerning o'zidayoq Rabbim va najotkorim deb qabul qilishdi. Walter Milne o'sha gulxanda yoqildi. Uning o'limidan keyin butun shahar ahli cherkov ruhoniysiga hurmat ko'rsatmay qo'ydi. Bozorda hech kim unga narsa sotmaydigan bo'ldi. Uning o'limidan so'ng imoni uchun jon berishga tayyor bo'lganlar soni ko'paydi. Bu g'alag'ovurga chek qo'yish uchun Shotlandiya hukumati imoni uchun tayinlangan o'limni bekor qildi. Shunday qilib, qariya Walter Shotlandiyaning oxirgi shahidi bo'lib qoldi.